apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, evangelsko veselje, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Prvo poglavje: misionarska preobrazba cerkve. Naslov tretjega dela prvega poglavja: iz srca Evangelija. Če nameravamo vse izpeljati v misionarskem smislu, to velja tudi za način sporočanja sporočila. V današnjem svetu, kjer sredstva obveščanja delujejo z naglico sporočanja ter z namenskim izbiranjem vsebin, bolj kakor prej preti nevarnost, da bo naše oznanjevanje popačeno in skrčeno na drugotne vidike. Iz tega izhaja, da nekatera vprašanja, ki so del moralnega učenja cerkve, ostajajo zunaj konteksta, ki bi jim dajal pomen. Največja težava nastane, kadar naše oznanilo poistovetijo s takšnimi drugotnimi vidiki, ki pa, čeprav po sebi pomembni, sami ne razodevajo srčike oznanila Jezusa Kristusa. Zato moramo biti realisti in ne smemo predpostavljati, da naši sogovorniki poznajo popolno ozadje tega, kar govorimo, ali da morajo naš govor povezati z bistvenim jedrom Evangelija, ki mu daje smisel, lepoto in privlačnost. Pastorala v misionarskem smislu ni obsedena z nerazločno oblikovanjem posredovanjem številnih naukov, ki jih hočemo uveljaviti silo. Ko sprejmemo pastoralni cilj in misionarski slog, da bi oznanilo res prišlo do vseh brez izjem in izključevanj, se oznanilo osredini na bistveno, na to, kar je lepše, večje, bolj privlačno in hkrati bolj potrebno. Predlog se tako poenostavi, a zaradi tega ne izgubi globine in resnice. Postane bolj prepričljiv in žareč. Vse razodete resnice izhajajo iz istega Božjega vira in jih sprejemamo z isto vero, toda nekatere so pomembnejše in bolj neposredno izražajo srce Evangelija. V tem temeljnem jedru žari lepota Božje zveličavne ljubezni, razodete v omrlem in ustalem Jezusu Kristusu. V tem smislu je drugi Vatikanski cerkveni zbor povedal, da znotraj katoliškega nauka obstoji nek red ali hierarhija resnic, ker je povezava teh resnic s temeljem krščanske vere različna. To velja tako za verske dogme, kakor za celotno učenje cerkve, vključno za moralni nauk. Sveti Tomaš Akvinski je učil, da je tudi v moralnem oznanilu cerkve hierarhija, in sicer v krepostih in v dejanjih, ki izvirajo iz njih. To je pomembna zlasti vera, ki deluje po ljubezni. Dela ljubezni bližnjemu so najpopolnejše zunanje razkritje notranje milosti duha. Glavna prvina nove postave je milost svetega duha, ki se kaže v veri, ki deluje po ljubezni. Tomaš Akvinski zato trdi, da je usmiljenje največja krepost, kar se tiče zunanjega delovanja. Usmiljenje je samo v sebi največja krepost. Usmiljenju je namreč lastno, da se daje drugim in da blaži bridkosti drugih, kar je najpomembnejše. To pa je posebna naloga višjega. Zato pravimo, da je Bogu lastno, da izkazuje usmiljenje in prav o tem se razodeva njegova vsemogočnost. Pomembno je potegniti posledice iz koncilskega nauka, ki povzema starodavno prepričanje cerkve. Predvsem je treba reči, da mora biti v oznanjevanju Evangelija ustrezno razmerje. To razmerje spoznamo v pogostnosti, s katero so omenjena posamezna vprašanja in v poudarkih v oznanjevanju. Če na primer kakšen župnik v celotnem bogoslužnem letu 10-krat govori o zmernosti in samo 2 ali 3-krat o ljubezni in pravičnosti, nastane nesorazmerje. Zaradi tega so zatemnjene prav tiste kreposti, ki bi morale biti bolj navzoče v pridigi in katehezi. Isto se dogaja, kadar govorijo več o postavi kakor o milosti, več o cerkvi kakor o Jezusu Kristusu, več o papežu kakor o Božji besedi. Organskost med krepostmi preprečuje, da bi kakšno krepost izključili iz krščanskega ideala. Tedaj ni zanikana nobena resnica. Ne smemo pohabiti neokrnjenosti evangelskega oznanila. Še več. Vsako resnico razumemo bolje, če jo postavimo v odnos s harmonično celoto krščanskega oznanila. V takšnem okviru imajo vse resnice svojo pomembnost in se vzajemno osvetljujejo. Kadar je oznanjevanje zvesto Evangeliju, se jasno razodeva osrednost nekaterih resnic in se razločno pokaže, da krščansko moralno oznanilo ni zgodovinska etika. Je več kakor askeza. ni zgolj uporabna filozofija ali seznam grehov in napak. Evangelij v prvi vrsti vabi k odgovoru Bogu, ki nas ljubi in rešuje, ko ga prepoznavamo v drugih in ko gremo ven iz sebe, da bi iskali blagor vseh. Tega povabila ne smemo zatemniti v nobeni okoliščini. Vse kreposti služijo temu odgovoru ljubezni. Če to povabilo ne žari z močjo in privlačnostjo, grozi moralni zgradbi cerkve nevarnost, da postane grad iz papirja. To je naša najhujša nevarnost. Tedaj namreč ne oznanjamo evangelija samega, ampak nekatere doktrinalne ali moralne poudarke, ki izhajajo iz določenih ideoloških izbir. Oznanilo se bo znašlo v nevarnosti, da izgubi svojo svežino in evangelski vonj.